Dabar, mėlymėjai, jūsų praėjusią kartą suteikta užduotis, prisimenam, namuose, pagalvoti vietoj dvasinio mokymo, ką jūs darytumėt tapę Lietuvos prezidentu. Kokie jūsų darbai? Ką reikia daryti dabartiniai apimtoj chaoso šalyje, kada milijonas žmonių jau išvažiavo ieškoti laimės į kitus kraštus. Ar mąstėt apie tai?
Mąstėt.
Sumąstėt ką nors?
Kaip į sieną atsimušė.
Aš paleisčiau partijas visas, visą Seimą. Ir šaukščiau referendumą.
Dėl ko?
Dėl naujos konstitucijos įteikinimo.
O tai kur ta konstitucija? Kur ta konstitucija?
Tai kaip tu dabar tam gyvuliniam protui pasakysi, kad partijos daugiau nebebus, kad rinksim taip ir taip, kad žmonės nustatys jums algas, taigi tai irgi turi būti evoliucinis kažkoks tai judėjimas su tom gyvuliniam rasim, kaip tu kitaip seisi, turi būti kažkoks tai dėsningumas.
Taip, bet matai, tada turėtų būti veiksmas, kad tu turi iš pradžių paruošti konstituciją, o tik tada jau šaukti referendumą, nes jeigu tu šauksi, kad, va, sakykime, turi referendumas vykti, tai ką tu pateiksi tam referendumui? Tada turi būti iš pradžių apmastyti konstituciniai tam tikri metmenys. Tai va, tada reikia gal pirmas žingsnis, nu, ne mano pirmas žingsnis, bet iš to nuoseklus, iš pradžių reikia dar sukurti tą konstituciją, kurią galėtum kaip siūlomą variantą tvirtinti referendumu. Tai ką keistoje konstitucijoje tada reikia, kuo jis skirsis nuo dabartinės, kad reikėtų kitokios konstitucijos.
Skaldinti partijų sistemą turi išnykti. Turi žmogus jausis tikrai, kad Seimas tarnauja jam, tai turi būti užtikrintos teisės ir laisvės, ne tos demokratinės, dvasinės, tai žinoma, tas prezidentas turi girdėti rojaus trejybę, atsiremti jie paėmę, įkūrėję, tai išmintis ne mano gyvulinių protų turėtų būti išmastyta, o iš kurėjo kreipimuose. Žinoma, žmonės sudaro tą aparatą, tie žmonės turi būti renkami iš visų apskričių žmonių pačių iškeliami, kaip jau padarė šviesos ir gėrio darbus visų labai. Ir savo laisvą valią už minimalų atlygį ir, žinoma, mokesčių sistemą verslininkam 10% nedaugiau, kad visi pastatytų ausis ir tą verslą kurtų. Na, žinoma, be draudimo evoliuciniam rasėm taip pat neapsieis, tokios alkoholio pramonės. Pavyzdžiui, aš su viena gulėjau dabar ligoninėje iš Anykščių, kur dirbo pati šitam bravore. Taip pat tokių bravarų irgi turėtų žmonės būti supratingi ir jie turėtų sulčių fabrikais tapti ekologiškų, švarių. Čia va kaip pavyzdį vieną iš veiklų. Tai, žinoma, žmogaus sąmonės nepakeisi. Žinoma, tai darbo diena turi prasidėti su kūrėju. Žmonės atitinkamai turi suvokti, kad viskas vyksta tikrovėje ant kūrėjo pagrindo. Ir kad tai yra nepliupala jau tikrovė. Taip, sunkiausia bus pakeisti žmonių mąstymą. Man nežinau, čia tokie paviršutiniški man lygos patelė, bet būtent buvo pamąstymas.
Taip, ačiū. Bet kryptis teisinga, taip. Ką jūs dar mąstėt ir turit ką nors pateikti?
Aš mąsčiau, aš girdėjau jūsų formę, tą klausimą jūs užduoti ir aš irgi dažnai pamastau, ką galima būtų pakeisti. Šiuo metu
Taip, vienu įpū turbūt nesigaus viską pakeisti, bet man tokia, nežinau, vizualizacija buvo, kad reiktų kažkaip tai, kaip ir dabar mes čia visi susirinkę, gilinamės į tos dvasinius dalykus. Aš būdama prezidentė, aš kažkaip, nežinau, per televiziją padaryčiau tokią laidą, kur pakeiščiau jūs ir mes visi studijuotumėm, bent jau supažindintumėm su šita šviesa, kitus likus, kurie galbūt bijo prisiliesti prie knygų, galvodami, kad tai yra sektos iš visų. Tai yra, tai jeigu prezidento rankoj būtų tai, tai visų pirma, kelčiau tą dvasinį ūpą visiems. Imčiausi visų pirma švietimo sistemas, tuomet pačios švaikai į mokyklą. Ir susiduriu su tokia tikrai katastrofiška padėtim tose paprastose mokyklose. Aišku, jaučiamas gal ir tie direktoriai mokyklų, kai kurie yra jau kilstelti dvasiškai, nes vieni geriau tvarkosi, daugiau, bet vat, tas dvasinis kursas vis tiek, jisai išlieka labai užmaršty. Tai su savo vaikais aš pradėjau kalbėti vakarais modelės ir aš matau...
Kokio amžiaus vaikai?
10 ir 7 berniukai. Ir aš matau, kaip jie to laukia. Jie dar neįvardina dėl ko, bet jie vat, vyresnėlis jau toksai buvo susidarantis ir kaip jisai nu, taip per sukastus, nu, netviraujo labai, bet jis matau, kad jam to reikia. Ir vat, mokyklose dabar vyrauja tas toksai, tos vaikus daro kareiviais. Jos daro absoliučia, nemastančia, tarytum, lobotomija kažkokia. Atidarau skalpą, prikišu knygų kuo daugiau ir uždarau. Ir tu jau paruoštas. Tai bet to labai trūksta. Jeigu mano 18 metų jisai buvo, antrokas vaikas. Ir jo buvo jau klausimai, man verkė, pamokų daug reikruošt. Ir jis man verkė ir sako, mama, kur gyvenimo prasmė? 8 metų vaikas, jisai jau tokius klausimus kelia. Tai,
reiškia, beldžia minties derintojas jam.
Taip.
Ir jisai išgirsta tokį beldimą, jeigu pateikia tokį klausimą. Nes paprastai klausimą pateikti sunkiau, nes jį suformuluoti reikia. O jį suformuluoji jau iš ypač gausios, plačios aplinkos. Tu ją sugeri, bet tu nerandi atsako, tada kyla klausimas.
Aš galvoju, visgi ta švietimo sistema yra gal tas negreitas toksai. Čia gal vienu įpų toj pat ir negalima čia visos tos košės privirtos neskanios iškabinti, bet manyčiau, kad bent jau ateities kartom tai yra būtinas tas dvasinis tobulėjimas ir klausimai, klausimas savęs, atsakymas, nebijojimas to. Nes mokykloje yra baisi padėtis iš tikrųjų. Tai, ką mes galim padėti, kaip tėvai sustiprintos vaikus. Atgaminu ir save, bet kai aš mokiausi, nebuvo be tokio kiekio, to nežmoniško, neaišku kodėl, neaišku kam. Aš ir vaikai klausia, kam man to reikės? Ir aš nemoku atsakyti, kam tau to reikės, nes aš matau, kad tau niekam galbūt to nereikės. Ne nuo to pradėta, ne čia svarba ir. Tai va, tai aš keisčiau švietimo sistemą ir per Lietuvos televiziją būtų laidos, kuriuose šnekėtų ne apie nereikšmingus dalykus, bet tiesiog gilintumėmės į dvasinį dalyką. Ir galbūt daugumą pažadintume ir tada jau būtų lengviau kažką padaryti.
Ačiū. Kas dar turi savo idėjų?
Aš senai noriu išsakyti tokią mintį. Bet aš dažnai žiūriu rusiškas žinias. Ir kada jūs buvo nutrauktas, aš vis tiek ją žiūrėdavau internete, kad ir vakarykščias. Ir ką aš jums pasakysiu, gal daug ką nustebins, bet aš noriu pasakyti, kad aš noriu išreikšti patį principą prezidentui. Ir aš visą laiką lygindavau Putiną su Grybauskaitė. Ir kokia man ta Grybauskaitė būdavo lėkšta, tuščia, šalia Putino. O kodėl pasakysiu? Todėl, kad televizija visą laiką, kiekvienose žiniose, rodo Putiną, kaip jisai šneka su vienu ministru, nesmė apie ką šneka. Bet jį rodo, jisai kažką tai daro, jisai kažkokius sprendimus priima, jeigu jie iliuziniai ir veda į visišką. Bet pats principas, ką mes matom su Grybauskaitė. Arba turguji Kaziuko, arba su pensininkais ten kokį nors kadryliu bando ten patrepsėti, rankytę spaudžia, knygutę svarto ir fotografuojasi pusėlį. Man šitokios prezidentės ar prezidento nereikia. Tokią funkciją pilnai gali atlikti ir užsienio reikalų ministras. Aš noriu matyti prezidentą taip, kad televizijos kanalas arba visuose kanaluose turi būti rodoma išmintis, kaip veikiama, kas daroma, žmogus turi būti informuotas, kas vyksta, ką jo šalies vadovas, kokius pasiūlymus teikia, ką ten ir pakritikuoja, ir parodo išeitį. Jisai turi būti matomas veikloje. Televizija yra tam, nu, puiki priemonė. O tas ruporas dar ne tik tai pati, kad neišsako mūsų prezidentė kažkokių tai teiginių, jinai dar per spaudai atstovus šitą savo valią pareiškia kažkokias, tai nors jos tos valios labai ribotos, bet tai grož scenarijos tam prezidentavimui. Tai va, taip televizija yra be galo svarbi, nes jį parodyt gali tą veiklą ir tą veiklą gali pamatyti ir išmintį, ir tiesą sužinoti tie žmonės, kurie ją žiūri. Ir žiūrės, jeigu jie gaus peno dvasiai ir matys, kad tai yra teisingi veiksmai ir jie randa atgarsį žmonių širdyse, na, man rankų nešios tokį prezidentą. Ir tikrai bus ta išmintis, kurios žmonės norės vis daugiau ir daugiau ir norės daryti tos veiksmus, nes matys, kad tai yra geris. Tai galbūt mažų pasireiškimų, ir po truputį, nes ir tam pačiam vaikui, jisai tą pasitikėjimą iš tėvų, taip pat reikia mums jo nusipelnyti išmintingais veiksmais ir tą kantrybę, kad vaikas atsivertų mums, kad mes išmintingai juos ugdytume. Nes vaikai ir nuo tėvų užsiveria, ką jau čia kalbėti apie politikus, kurie tik tai savo turtus krauna ir dirba savo labui, bet ne visų.
Taip, ačiū. Ten, ką jūs kalbate, yra teisinga kryptis ir reikalinga ir televizija, ir internetas, bet kad ji būtų užpildyta prasmingomis laidomis. Bet prezidentas jis turi kalbėti su žmonėm. Televizija tai nėra pokalbis su žmonėm. Tu tik tai gali išreikšti savo nuostatas, bet tu negali išgirsti žmonių. Nes jie yra pasklidę ir žiūri programą nebūdami šalia tavęs. Tai pirmiausia, jeigu tu esi jau prezidentas, tu turi žinoti, kokia yra prezidento priedermė. Tai yra šviesos vedlys, kad būtų šviesesnė visuomenė. Tai nėra ekonominių, finansinių srautų registratorius ir kritikuotojas, kad štai tas blogai, tas blogai. Jis yra vedlys. Jis turi, tai jūs teisingai pastebėjot, kad turi būti ryšyje su raustrybė, aš esu, bendradarbiauti su apvaizdą, nes negalima šalies štai va, dabartinėme etape, kada yra tokia tamsi sąmonė, visų tamsi sąmonė, kada viskas yra sugriauta, pramonė sugriauta, žemės ūkis sugriautas, žemė pardavinėjama kaip prekė, be rojaus trejybės apvaizdos įsikišimo negalima atstatyti net ir prieš sąjūdžio laikus buvusią ekonomiką ir žemės ūkį, mokslą. Todėl, kad tu negali žmogui, kuris jau užaugo kitom aplinkybėm, kalbėti tų tiesų, kurias gali suprasti tie, kurie augo iki sąjūdžio ateimo į valdžią ir ekonomikos grįvimo pradžios. Nes jie šito nepatyrė ir nežino ar nesupras. Jaunimas. Jiems reikalingos tos informacinės priemonės, kuriomis jie labai puikiai techniškai moka pasinaudoti, bet jie neturi nei idėjų, neturi tų dvasinių vertybių. Moralizuoti niekada nereikia, kadangi moralizavimas tai yra ne tas metodas. Dvasinio mokymo jie neištvers, kadangi niekas jų nepratino, jiems yra per daug sunku, tai su jais susikalbėti negali taip paprastai, bet prezidentas pirmiausia turi sukviesti visos Lietuvos žmonės į bendrą sueigą, kad suvažiuotų iš visos Lietuvos žmonės į Vilnių, ten, kur prezidento yra būstinė. Nu, gali būti ir kitas miestas, nesvarbu. Bet kur būtų gera aplinka sutalpinti, sakykime, grubiai tariant, 1,5 milijono žmonių, kurie gali atvažiuoti, kiek dabar yra čia likusių. Ir tada pokalbis būtų akis į akį, o ne televizijos pagalba. Nes tai yra gyvas ryšys. Tai sueitis visų žmonių, kuriems gali pateikti savo viziją, savo programą. Tai energinis laukas, kuriame sueina visa tų norinčių išgirsti ir girdinčių va, tą energiją, kuri virpesiais paskiau sklinda ir po kraštą. Ir va, šitoje sueityje tas prezidentas ir turi pasakyti, kad Lietuva tampa prezidentinėm šalimi. Nebe respublika, bet prezidentinė šalimi. Seimas yra tik tai pagalbinė institucija, ji nėra tolygi prezidento galiai. Jos priedermė, Seimo priedermė, tik tai užsiminėti tam tikrą, sakykime, tam tikrą veiklą, susisteminant įstatymų visą tą gausą. O įstatymai turi išeiti iš prezidento. Nes jisai yra tas, kuris bendradarbiaudamas su apvaizda, palaikydamas ryšį su Rojaus trejybe, jis gauna tą kryptį, kokia turi vystytis visuomenė, kokia turi būti švietimo sistema, kokia turi būti ekonominė ir politinė šalies galia. Ir jeigu tokias idėjas, kurias gauna iš Rojaus trejybės prezidentas, pateikti Seimui, kur nėra tos sąmonės lygio, ten bus jovalas, bus rietimas ir jokios tvarkos nebus, tik tai bus kiršinimas. Todėl Seimas negali būti ta lygiavertė tokiam šviesos vedliai institucija. Bet susistemint techniškai įstatymus, kad jie būtų suderinami vienas su kitu, jau kada jau įstatymai yra, pat iš Rojaus trejybės suteikiami. Tai vat šitas nuostatas ir reikia pateikti tos oities metu žmonėms, kad jie išgirstų. Kadangi rinkimų nėra, jie nereikalingi, tai ir partijų nereikia. Nes partijos yra naudojamos tik rinkimams, kad kuo didesnį kasnį atsikasti politinės valdžios. Vedlys ir yra tas, kuris šviesos yra spindulys. Todėl nereikalinga politinė konkurencija arba kova, varžymasis vieną nusmugdyti, kad užimti jo vietą ir šitą konkurenciją tik sujaukia visuomenės darną. Tai va tas sueities metu pateikimas pačios tos idėjos, kad Seimas tai yra tik tai techninė institucija, o iš tikrųjų pagrindas yra rojos trybė, aš esu, kurio nežino ir net nepajunta tie žmonės. Bet nupiešta vizija, kad iš tikrųjų ir verslininkam, ir eiliniams visiems gyventojams mokesčiai sumažės palaipsniui iki 10%. Tada nebėra to noro slėpti mokesčius, nes 10% atiduoti mokesčių, tai niekas savęs dėl to nenuskriaus. Bet ką tai daro? Dešimtinė. Nebereikia verslininkui jausti įtampos, kad jis gali būti bet kada mokesčių inspekcijos apkaltintas ten dvigubą buhalteriją, pajamų nuslėpimų, mokesčių nemokėjimų. Jis gali jausti ramų gyvenimą, nes dabar jis gali važinėti limuzinu ir puikiausiai ten priėmimuose pasireikšti kaip labai žymus asmuo, bet viduje yra jis kaip triušis, pilnas baimės. Tokioj baimės negali vystyti nei verslo nieko. O dar visas šitas valstybės, aš specialiai sakau žodį valstybės, o turi būti ne valstybė, o šalis, ten, kur yra tauta, kur yra žmonės. O valstybė tai yra institucijos, tai yra įvairios jėgos struktūros, kurios nori tik tai tave sumaitoti, tave iščilpti, va tokia ir tampa mokykla, kuri iš tavęs paėmė visko, kad būtų direktoriai gerai, ataskaitose būtų gerai, mokytojas gautų tam tikrą kvalifikaciją, kad jam padidintų atlyginimą, o mokiniai koncentracijos stovykla. Dėl to tada visos suteikiamos žinios ir yra kaip mechaninis informacijos brokimas, kuris neturi absoliučiai jokios naudos. Niekas nesusieta tarpusavyje į vientisą sistemą, kad matematika būtų susieta su astronomija, su fizika, su biologija, su lietuvių kalba, su užsienio kalba, su piešimu, su dainavimu, į bendrą sistemą ir į visos žmonijos sistemą, kaip planetos, ir visos kūrinijos sistemą, kaip kūrėjo sumanimą. Ir visą tą išlaisvinus verslininkus išlaisvėja biudžeto lėšos, nes mokesčių inspekcija nebereikalinga. Kam jie reikalinga, nes čia yra prievartos aparatas. Kaip policininkui, na, šuniui eit ir uostyti, kas nemoka mokesčių. Visi moka. Nebėra būtinybės sektos mokesčius, viskas, reiškia, milžiniškos lėšos. O kadangi visi moka mokesčius, nes jie 10% nieko nesudaro ir nuo savo atlyginimo, ir nuo savo pensijos, pensija jau be mokesčių, bet kokios ten įplaukos, ten honorarai ar dar kažkas. Ir kompanijos nuo savo reiškia, pajamų. Tai va tada biudžetas surinka daugiau lėšų negu dabar per visus mokesčius ir slėpimą. Betgi kiekvienas jaučia įtampą ir tas, kuris vokelyje gauna atlyginimą, ir tas, kuris moka. Tai, kad Vokeliai yra, tai rodo. Mokesčiai neveiksmingi. Tada natūralu eina į šešėlį. Eina į šešėlį, nes per daug didelis rėžiamas, kaip anksčiau pasakose sako, ponas nurėžė dar vieną iš nugaros rėžį, uždėjo dar duoklę. Jau taip sulenktas tas baudžiaunikas, o jam dar nurėžė vieną rėžį. Tai va, valstybė elgiasi kaip baudžiauninkas, kaip vergvaldys. Ir tokia valstybė yra parazitas. Kariuomenė visa paleidžiama, išskyrus sienos apsaugą. Kiek atsimeta lėšų? Įsivaizduokim, tie 2% biudžeto tampa laisvi, pensijom padidinti. Išstoja iš Europos Sąjungos, nes tai parazituojanti tinginių ir apgavikų sukurta pseudo sąjunga, kur nėra sąjungos iš vis. Yra kažkokia tai efemerinė struktūra, kur atėjęs žmogus be jokio supratimo, kas yra šalis ir jos valdymas, diktuoja kitiems sąlygas. Ką gali kroatas žinoti apie Lietuvą, arba apie Portugaliją, arba albanas, ten apie kokią nors ten, na, Vokietiją ar Britaniją. Ką gali britas žinoti apie Estiją? Nieko, net kur yra nežino. O kokios tradicijos, koks charakteris, temperamentas. Tai jeigu tai svarbu, tai jeigu dabar tokiom sąlygom viskas yra, jūs dabar matot, pinigų netekusi šalis, o kainos padidėjo, kas met 1 trilijonas eurų atspausdinama ir išmetama į bendrą rinką, jiegi patenka ir čia. Ir dalis žmonių juos suima į savo tą nešvarią buhalteriją. O kainos kyla bendrai, kadangi litų masė didėja. O tie, kurie neturi pinigų, jie skursta, nes jie priversti mokėti brangiau už produktus. O kai nėra savo lito, tu nebegali reguliuoti tos pinigų apyvartos. Bet liūdniausia, kad esant Europos Sąjungoje, politikai nebeturi savo supratimo, kas yra valdymas. Štai dėl to šalis dabar yra nebevaldoma. Jie yra kaip plaukiantis be navigacijos priemonių jūroje, nematant krantų, laivų ir dar rūko sąlygo. Net nematai žvaigždžių, pasižiūrėti pagal žvaigždės, bent galėtum kryptį nustatyti naktį. O dieną saulė padėtų nors kiek. Bet dabar šito nėra, yra rūkas. Navigacijos priemonių nėra. Ir nebežino, į kurią pusę žiūrėti. Todėl jie ir nesprendžia jokių esminių dalykų. Tik vat, ar yra tas aktas surastas ar nėra. O dalykas svarbus. Tarsi be akto nebėra šalies. Nu, tai čia yra nu, berazumystė. Tai vat šitaip vat aiškinant tiems saities žmonėms atskleidus daugybę niuansų, kurių jie neturi supratimo, kokie tie niuansai. Ir va tada pateikti klausimą. Ar jūs sutinkate, kad būtų toks prezidentas? Kad nebūtų Seimo kaip tos įstatymus leidžiamosios institucijos? Ar jūs sutinkate, kad Rojaus Taryba dalyvautų šalies kūrime, visuomenės šviesinime per prezidentą? Jeigu sutinkite, jūs gausite tokias ateities kartas, kurioje bus brolystė, darna ir tarpusavio bendradarbiavimas, o ne konkurencija. Tiek mokykloje, tiek gatvėje, tiek šeimoje. Nebereikalinga bus policija, nes nebus nusikaltimų. Nebus tų, kurie jūs užpultų. Iš jūsų sklis virpesiai, kad jums bus sveikata, fizinio pavidalo, jums nereikės tokių ligoninių ir pinigų leisti vaistams. Ar jūs norite tokios ateities, visuomenės? Ir yra tik tai prezidentas, kuris bendradarbiavimuose Rojaus Taryba ir apvaizda užtikrins saugumą šitoje šalyje, kad jokia kariuomenė nežems į šitą teritoriją. Jokia. Nes tai yra šviesa ir šviesos šalis, kuri bus kaip kelrodė žodė, kaip kelrodė žvaigždė visoms šios planetos šalims, kitoms, kurios ginkluosis, kariaus tarpusavyje, o čia bus kaip žydintis sodas, kai aplinkui siaus audros, ramybės užutėkis. Tai štai, kada tu pateiki tai žmonėms, kurie suvažiuoja, nuoširdžiai, jie nesupras daug ko, netikės daug ko, bet jie vidumi pajaus, kad tai yra tiesa. Virpesiai iš to aiškinančio sklis ir tie, kurie trokš nuoširdžiai, kad būtų gerovė ir jų vaikams, ir jiems patiems, ir jų verslui, ir jų šeimoms, visuomeniai, jie jaus, kad tai yra tiesa. Nes toks yra rojus trejybės aš esu sumanymas. Nėra kitokia.
Man jau gerai. Aš jau gyvenu šitą
išrėlį. Tai tokia ir pas Lietuva. Bus jis kitokia. Taip suvadyta. Ir natūralu, kad net ir pats didžiausias nusikaltėlis nenori, kad jam būtų daroma blogai. Jis dėl tamsos savo viduje kitam daro blogai, bet jis nenori, kad jam kažkas darytų blogai. O jeigu darai visiems gerai, tuo pačiu ir tam, kuris ir nusikaltėlis buvo, jam yra galimybė taip pat pajaus tą visuomenę. Kalėjimai nereikalingi. Kodėl? Todėl, kad ten, kur sankaupa yra tų žemų energinių virpesių, jie iškart didėja pakėlus kvadratu tų dalyvaujančių toje sankaupoje mirtingųjų skaičių. Reiškia, iš bet kokio kalėjimo, kur surinkti visi tie tariami nusikaltėliai, sklinda didesnios galios žemo energinio dažnio virpesiai. Kaipgi tu gali integruoti į visuomenę, jeigu jie sueina į vieną vietą, tada jie tampa tos vietos šeimininkais. Ir tada jie kūrė savo tvarką. Ir dėl to kalėjime yra tvarka ne prižiūrėtojų, ne šalies tvarka, jų pačių nusistatyta tvarka. Ir kada aš eidavau į kalėjimą irgi su Urantijos knyga ir porą kartų kiekvieneriais metais, tai aš matydavau, kaip brutalėja aplinka, kaip jaunėja tie nusikalteliai ir natūralu, kad panašėja jų veidai. Panašėja, kadangi visą laiką reikia gyventi įtampos sąlygom, įtampos, kad tave kažkas fiziškai nežalotų. Tu visą laiką jauti, kad ten yra tos grupės, kurios turi nerašyti savo įstatymą. Ir tu uždaroji erdvėj, tu negali išvažiuoti ar kažkur pasišalinti. Erdvė tai uždara. Ir tu negali išvengti. Tai va šita kalėjimų sistema, ji palaipsniui. Ji turi būti pašalinta visiškai. Ji nereikalinga. O kokia ir gali būti izoliacija už padarytą nusikaltimą? Tai vis tiek negalima išvyti žmogaus iš tos terpės, iš visuomenės. Nes jis tada tampa vilku, jeigu tu atiduodi į vilkų aplinką. Reiškia, jisai turi likti toj visuomenėj. Bet ta visuomenė gali padaryti atskirties nuo dorų visuomenės narių ir ten, kur gali būti jau, sakykime, jų tam tikras reintegravimas. Apribojus tam tikrą judėjimo laisvę, bet ne tai, kad sieną. Bet apribojus ten, juk įsivaizduokit, kiek yra dabar blogų kelių. O jiems juk reikalinga, na, sakykime, darbo jėga kelius atnaujinti. Tai va tie ir nusikaltę, jie yra įvairių profesijų. Juos galima panaudoti, kad jie įneštų savo indėlį. Ir va, vis tarp įvairių sričių juos taip pat paskleidžia. Tai neatsitiks per akimirką visuomet, kada yra keičiama tvarka, reikalingas tam tikras prisiderinimas, nes vieni pritarė, kiti nesupranta, treti priešinasi, todėl čia yra procesas. Bet kryptis yra, kad viskas daroma su rojaus trejybe. Ir kadangi bendradarbiavimo su apvaizda yra toks, kad kiekviena diena pradedama nuo rojaus trejybės aš esu pagarbinimo. Tiek prezidentūroje, tiek Seime, tiek vyriausybėje, tiek kompanijose, tiek mokyklose, ligoninėse. Nesvarbu, kur be būtų veikla. Tai vat reikalingi dvasiniai mokytojai, kurie tą atliktų. Bet dalyvavimas yra laisvanoriškas. Ir tie, kurie prisijungia prie šito garbinimo, jiems geriau sekasi atlikti įvairias veiklas ir savo tiesioginėme darbe. Tai vat bendradarbiavimo su apvaizda apramins ir tuos atrodytų dabar nesuvaldomus nusikaltelius, kad kaip galima juos integruoti į tą kažkokią visuomenės apribotą terpę, kad jie nepadarytų naujų nusikaltimų. Bendradarbiaujant su apvaizda, galima tą padaryti. Nes jei poveikį padaryti net ir tiems nusikaltėliams, yra ne kaip spriktelėti. Kada aš keliavau su Rantijos knyga, aš jums jau pasakiau ne vieną kartą po Lietuvą, ir kada man apsireiškė Jėzus vidurnaktį miške, ir kada jis man bendravimo trukusio beveik 2 valandas pabaigoje pasakė, kad tu paskyrė savo paštalų, rojaus tėvo ambasadoriumi ir sako, tu nieko nebijok, niekas tavęs nepalies, net erkė tavęs neįkas. Ir kada aš ryte palapiniai jau mėgojau tada, tai vat atsibūdau ir pamačiau, kad vaikštų erkių pilna. Tai aš tik tai nupučiau, aš iškart prisiminiau, taigi tavęs net erkiai nepalies. Tai žiūriu, čia tu erkių, žinai, pilna. Va, ir tada aš prisiminiau šitos žodžius naktį pasakytų. Gal čia apvaizda man ir užpūtė tas erkės, kad matyčiau, nes vienos erkės, tai žinai, nelabai pastebėsi. O kai jų ten daug, tai va, bet aš labai ramiai nupučiau, be jokios baimės. Net ir virptelėjimo nebuvo, buvo būsena tikrumo. Tai kas jos? Jos labai mėlus padarėliai. Ir jos labai lengvai nusipūtė. Ir kada aš pasiekiau Kalvariją, tai va čia erkės buvo prie Kretingos, o kada pasiekiau Kalvariją, jau kitoj Lietuvos vietoj. Tai va tada prie manęs prie ilgą atvejį vienas ir sako, tu lokė. Sakau, nu jis rusiškai kalbėjo, sakau, ką reiškia lochas? Sako, aš 15 metų kalėjime sėdėjau žmogžudysę, sako, toks durnius kaip tu, ir lochas. Ir sako, aš to dabar projusiu, kai kumštis sugniaužiau, kumštis kaip kujis. Ir jis kelia, sakau, kas su manim daros, negaliu pakelti rankas. Tada aš vėl prisiminiau, kaip pasakė, tavęs niekas nenuskriaus. Ir jisai bandu ranką pakelt, ne. O apvaizdį jį laiko, tarpinė būdybė, pajavosi, ir nieko tu nepajudinsi. Tai vat, bendradarbiavimas apvaizdą užtikrint saugumą ir šalies, ir visuomenės, tiek nuo ūsienio, bet kokiu agresoriu, tiek vidaus nusikaltelių. Tai vat, bendradarbiavimas apvaizdą yra vienintelė išeitis vėl viską suriktavoti, kad čia būtų normali tvarka. Bažnyčios visus turi tapti laisvos. Tai ne katalikų, ne protestantų, ne kokių nors privatus objektai. Tai yra laisvos. Kas nori, ateina ir garbina. Kurėja. Ne ritualiniam pamaldom. Bet va, tu atėjai, garbini, kas nori, prisijungi. Vieni ryte, kiti dieną, treti vakare, kaip kam patogiau. Bet yra sutarta bendra valanda, kada būna bendras Lietuvos garbinimas Provos Trybės aš esu. Kad būtų va, ta valanda sutarta, kas gali, tada yra gale jau per visą kraštą nuvilnijantį, per visą planetą ir kūrinyje. Ir šitoks veikimas, jis veikia mus stiprinant. O kadangi apvaizda taip pat, mus stiprins. Mums bus parodyti daugybė tą, ką dabar pavadintume stebuklingų reiškinių. Kad mes galėtume vis ryškiau jaust to kūrėjo pasireiškimą, kad mes atsispirtume tai tamsai, kuris sklis iš aplinkos. Ne mūsų aplinkos, mūsų aplinka jau bus pašviesinta, bet iš kitų šalių. Bet vis tiek apie šitą šviesą pasklis gandas į kitas pasaulio vietas ir važiuos žiūrėti, kas yra Lietuva. Važiuos politikai, važiuos mokslininkai, važiuos tikintieji. Žiūrėti. Ir jie nesupras to, kas čia vyksta, bet jaus pervažiuoja per sieną ir kita atmosfera. Yra visiškai kiti virpesiai. Jie tų virpesių nemato, nesupranta, negirdėjo apie juos, bet jie jums kažkaip lengviau kvepuočiai. Kametrė, šuo pakastas. Ir kadangi bus darna ir tarpusavyje kompanijose, bus artimumo atmosfera mokyklose, atsiras darna tarp mokytojų, atsiras darna tarp mokytojų ir vaikų, atsiras darna tarp vaikų. Ir bus taip, kad vyresni vaikai mokys jaunesnius. Kad jie įgytų patyrimą, kaip galima dalintis tą informaciją, kurią jie sukaupė. Ir kita vertus, jie suras greičiau ryšį negu mokytojai su tais vaikais, nes amžiaus skirtumas tai mažesnis. Atlygis, materialia prasme, jis išaugs kelis kartus. Kelis kartus, ne keliais procentais, ne 14%, kelis kartus. Bet dar didesnis atlygis, tai yra vidinis pasitenkinimas, kada visuomenė yra turinti prasmingą gyvenimą ir bendrą idėją. Kurėjo siekį, kurėjo, raustrybės aš esu. Dar giliau atsiveriant ir jį pažįstant, patiriant, tai šita visuomenė, jinai jaučia pasitenkinimą dalindamasi tą šviesą, kur kainos nukrenta savaime, nes tu negali apgaudinėti kito. Trašos iškrenta savaime kaip nereikalingos, nes žemdirbystė ji natūralia sėjomaina ir dirbos parinkimu duos gausesnius derlius negu dabar išprievartautos grūdas dirbtiniam cheminiam priemonėm. Ir visa tai atsispindės mūsų tarpusavio santykiuose. Kai tavęs nebeapgauna turguje, parduotuvėje, kai tu nemoki padidintos kainos, tau sumažėja išlaidos. Reiškia, iš padidintų pajamų tu turi daugiau galimybių vėl gyventi savo name, nes miestai tokie kaip Kaunas, Vilnius, Lietuva yra per dideli. Užtenka ten 10-15 tūkstančių žmonių miestų. O šiaip žmonės turi sugrįžti prie žemės. Sugrįžti, kad gyventų vieno, dviejų aukštų pastate. To pilnai užtenka. Nereikalingi tie dangoraižiai, kur energijos akumuliavimas ir vieno ant kito galvos statymas, juk tie energiniai virpesiai sklinda. Nuo to, kadangi žemo energinio dažnio virpesiai, jie sukuria įtampą, stresą ir tada iškreipia ląstelės ritmą. Kada žmonės gyvena savoje aplinkoje, jie turi darbo savo, aplinka diktuoja, ką reikia sutvarkyti. Ir dėl to užimtumas yra. O dabar suvažiavę į miestus, akumuliacija iš įvairių kraštų, o darbo nėra. Tada atsiranda neviltis, depresija ir vėl streikuoja fizinis organizmas. Štai dėl to mes ir esam tokioj aplinkoj, kad degradacija vyksta visose sferose. O atstatyti tu negali iš karto. Vat kaip dabar gatvė, šaligatvė, namai byra vienu metu. Veikiami atmosferinių sąlygų, bet pabandyk atstatyti vienu metu viską. Negali. Paima vieną gatvę, o kitose toliau degraduoja ir šaligatvė, ir kelio danga. Tai tas pats ir dar sunkiau su visuomenė, kurioje nebuvo švietimo. Tai vat jūs tada suprantat, kad be dvasinio mokytojo neįmanoma visuomenės šviesti. Štai kodėl yra tiek svarbu dvasiniai mokytojai ir kodėl aš pradėjau nuo dvasinio mokytojų rengimo, o ne nuo politikų, ne nuo kokių nors ten verslo struktūrų mėginanties pakeisti. Nieko neišeina. Reikia pagrindų. Pagrindas tik tai per dvasinius mokymus. Štai va ta dabartiniai aplinko ir tėvo perduota idėja, už kurią vėl siūlau verstis pirmadienį, sutelk dėmesį dabar statybai ir žemės ūkiai. Nes tai apima visą kraštą, žmonėm namų reikia visose miestuose ir miesteliuose. Ir žemės ūkis. Valgyti visiems reikia. Plius jie apima viską horizontaliai. Nes jeigu tu, pavyzdžiui, vystai tik kokią nors ten siaurą sritį, tai tu įdarbinti gali labai mažai žmonių. O čia apimi horizontaliai visą teritoriją. Plius sukūrėmi papildomi 5 darbai. Ir keliai reikalingi prižiūrėti, ir medžiagos statybinės vietinės. Reiškia, tu tada gali vystyti tą sritį. Žodžiu, apima dar papildomą žmonių skaičių. O kadangi, sakykime, daug ką reikia tvarkyti, tiek miestuose, tiek už jų, tai vėl reikalinga tas žmonių indėlis. Kiekvienas, kad galėtų ką nors savo darbų įnešti. Dabar, kad aš pasižiūriu, žmonės įpratė, kad yra tarnyba, kuri atlieka funkcijas. Ir tada patys nieko nedirba. Net ir aplink savo namus, nieko nesusitvarko. Gatvės, o atvažiuos tas, kam priklauso pagal atlyginimą. Pašluoti. O dabar tų šlavikų nebėra, tai kokia nors mašina pravažiuos, nepravažiuos iš šepečių. Ir tada brenda per purvus, per šiukšles ir netvarko. Tai va tas žmogaus supratimas arba išvalga platesnė, tik tai per lavinimą, per šviesinimą ateina. Jie neteis. Šiaip minties derintojas tai beldžia, bet kadangi jo niekas neugdė šitą prasme na, tapt savimi, tai jis ir nežino, kad jis kaip tik išaugs kurėjo akise, jeigu paims šluotą arba kastuvą ir sutvarkys tą gatvę aplink savo gyvenamą vietą. O tą mirtingavimą atrodo, kad čia jis atrodys menkesnis, tarsi degraduos. Ką apie jį pamanys kaimynai. Tai va, žodžiu, aš jums kuriu tą vaizdą, kad žinotumėt, tik tai ta kryptis yra vienintelė teisinga, kitos nėra. Kita į dar didesnį susipriešinimą ir dar didesnę degradaciją, dar iškesnį susvetimėjimą, dar didesnius nusikaltimus ir žiauresnius, agresijos pasireiškimą gatvėje, mokykloje, tai yra nesustabdoma.
Kada dugno pasieksime?
Dugno nėra. Degradacija dugno neturi. Tada yra katastrofos, tai yra lygos, tai yra epidemijos, tai yra karai. Visa tai gyvulinis protas. Va dabar... Kada prasidėjo tas, bet aš dabar nebenoriu šito per daug gilintis jau, bus per daug sunku jūsų galvoms. Einam prie arbatų. Tėvė, amžinasi su mano motina broliai. Begalinė dvasia, mūlyne sesė, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiekti. Tai sustiprina kiekvieną fizinio kūno lastelę. Tavoji energija gaunama per šį maistą, materialiam pavidalui. Kad jame tavo patalpinta amžinoji dvasinė dovana asmenybė, turėtų šitą kūną kaip priemonę gėrio darbų atlikimui, kada jį trokšta būti bendrakūrėje su tavimi. Visų labų ir laisvą valią. Manoji valia sulieta su tavaja per amžius ir amžinybėje. Amen.